สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Listen When Markets Speak Risk Myths and Investment Opportunities in a Radically Reshaped Economy ของ Lauren G. McDonald เป็นหนังสือสารคดีด้านเศรษฐกิจมหาภาคการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงที่ตีพิมพ์ในปี2024จุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนเลือกหุ้นแบบรายตัวแต่เป็นการเสนอกรอบคิดสำหรับอ่านสัญญาณจากตลาดการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนจากยุคเงินเฟ้อต่ำอัตราดอกเบี้ยต่ำและโลกาภิวัตน์ที่ราบรื่นไปสู่สภาพแวดล้อมที่เงินเฟ้อสูงขึ้นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้นและเงินทุนเคลื่อนย้ายไปยังสินทรัพย์ประเภทใหม่ McDonald ใช้ประสบการณ์จาก Wall Street โดยเฉพาะบทเรียนจาก Lehman Brothers และงานวิเคราะห์ความเสี่ยงข้ามสินทรัพย์เพื่ออธิบายว่าตลาดมักส่งสัญญาณเตือนก่อนวิกฤตหากนักลงทุนไม่ยึดติดกับทฤษฎีเดิมมากเกินไปหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าพันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์ค่าเงินเครดิตและหุ้นกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนผ่านจากยุคเงินเฟ้อต่ำไปสู่ระบบเงินเฟ้อที่ดื้อกว่าเดิมแกนหลักของหนังสือคือข้อเสนอว่าเศรษฐกิจโลกไม่ได้อยู่ในวงจรปกติที่รอวันกลับสู่สภาพเดิมแต่กำลังเข้าสู่ระบบใหม่ที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มฝังตัวลึกกว่าในทศวรรษก่อนตัวเนาชี้ให้เห็นว่าหลังวิกฤตการเงินและช่วงโรคระบาดธนาคารกลางและรัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่จนราคาสินทรัพย์และพฤติกรรมการกู้ยืมถูกเลี้ยงด้วยสภาพคล่องราคาถูกเมื่อรวมกับต้นทุนพลังงานความตึงเครียดทางการค้าการย้ายห่วงโซ่อุปทานและการลงทุนด้านความมั่นคงเงินเฟ้อจึงไม่ได้มาจากอุปสงค์ระยะสั้นเพียงอย่างเดียวผลสำคัญของหนังสือคือโมเดลลงทุนจำนวนมากถูกสร้างขึ้นในยุคที่อัตราดอกเบี้ยลดลงต่อเนื่องทำให้หุ้นเติบโตพันธบัตรระยะยาวและพอร์ตแบบเดิมดูปลอดภัยกว่าที่เป็นจริงต้นทุนสูงขึ้นเป็นเวลานานมูลค่าปัจจุบันของกำไรในอนาคตจะถูกกดดันและบริษัทที่พึ่งพาเงินราคาถูกจะเปราะบางขึ้นหนังสือจึงขอให้ผู้อ่านมองเงินเฟ้อเป็นโครงสร้างไม่ใช่ความผิดปกติชั่วคราวประเด็น2การฟังตลาดผ่านสัญญาณข้ามสินทรัพย์แทนการเชื่อคำอธิบายสำเร็จรูปMcDonaldให้ความสำคัญกับแนวคิดว่าตลาดการเงินเป็นระบบสื่อสารที่ซับซ้อนราคาของสินทรัพย์แต่ละประเภทสะท้อนความคาดหวังความกลัวและข้อจำกัดของผู้เล่นจำนวนมากหนังสือกล่าวถึงการใช้ตัวชี้วัดหลายด้านเพื่อประเมินสุขภาพเศรษฐกิจและจับสัญญาณเตือนล่วงหน้าโดยไม่ได้พึ่งข้อมูลตัวเดียวเช่นดัชนีหุ้นหรือรายงานเงินเฟ้อรายเดือนตุผลคือวิกฤตมักเริ่มจากจุดที่คนทั่วไปมองไม่เห็นชัดเช่นส่วนต่างเครดิตเริ่มกว้างค่าเงินอ่อนผิดปกติราคาทองหรือพลังงานเคลื่อนสวนกับพันธบัตรหรือสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ตึงตัวการฟังตลาดจึงหมายถึงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นพันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์ค่าเงินและสินเชื่อว่าสอดคล้องกันหรือขัดแย้งกันอย่างไรจุดแข็งของแนวทางนี้คือช่วยลดการยึดติดกับเรื่องเล่าที่กำลังเป็นกระแสเพราะราคาตลาดอาจเผยความไม่สมดุลก่อนที่รายงานทางเศรษฐกิจจะยืนยันอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่าสัญญาณเหล่านี้แม่นยำเสมอแต่เสนอให้ใช้เป็นระบบเตือนภัยเพื่อปรับความเสี่ยงก่อนความเสียหายขยายตัวประเด็น3โลกหลายขั้วอำนาจเงินดอลลาร์และต้นทุนใหม่ของห่วงโซ่อุปทานอีกประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนจากโลกที่สหรัฐอเมริกามีอิทธิพลสูงและการค้าโลกไหลไปตามหลักต้นทุนต่ำที่สุดไปสู่โลกหลายขั้วที่ประเทศต่างๆความสำคัญกับความมั่นคงมากขึ้นมักดอนเชื่อว่าความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจการใช้มาตรการคว่ำบาตรและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทำให้ระบบการค้าและการเงินโลกมีต้นทุนซ่อนเร้นสูงขึ้นเมื่อประเทศต่างๆกังวลว่าการพึ่งพาเงินดอลลาร์ระบบชำระเงินหรือซัพพลายเชนจากคู่แข่งอาจกลายเป็นความเสี่ยงพวกเขาย่อมหาทางกระจายความเสี่ยงแม้ทางเลือกนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าระบบเดิมผลที่ตามมาคือแนวคิดการผลิตแบบทันเวลาพอดีอาจถูกแทนที่บางส่วนด้วยการกักตุนการผลิตใกล้ประเทศตนเองและการทำสัญญาระยะยาวกับพันธมิตรในเชิงลงทุนสิ่งนี้ทำให้ราคาพลังงานโลหะอาหารและค่าขนส่งมีบทบาทต่อเงินเฟ้อและกำไรบริษัทมากขึ้นหนังสือจึงมองภูมิรัฐศาสตร์ไม่ใช่ข่าวต่างประเทศที่แยกจากพอร์ตลงทุนแต่เป็นตัวกำหนดต้นทุนกระแสเงินทุนและความเสี่ยงของสินทรัพย์ทั่วโลกประเด็น4การโยกย้ายเงินทุนจากสินทรัพย์การเงินไปสู่ทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์แข็งหนังสือเสนอว่า1ในการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของทศวรรษใหม่คือการโยกย้ายเงินทุนออกจากสินทรัพย์การเงินที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยต่ำไปยังสินทรัพย์แข็งและผู้ผลิตทรัพยากรธรรมชาติโดนัลด์กล่าวถึงน้ำมันก๊าซทองแดงยูเรเนียมและทองคำในฐานะสินทรัพย์ ที่อาจมีบทบาทมากขึ้นเมื่อเงินเฟ้อสูงห่วงโซ่อุปทานเปราะบางและการลงทุนด้านพลังงานกลับมาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ตัวผลของมุมมองนี้ไม่ได้อยู่ที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะขึ้นตลอดเวลาแต่อยู่ที่หลายปีของการลงทุนต่ำในภาคพลังงานและเหมืองแร่อาจทำให้อุปทานตอบสนองต่อความต้องการใหม่ได้ช้าความต้องการนั้นมาจากหลายด้านเช่นโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลและความมั่นคงด้านพลังงานเมื่ออุปทานปรับช้าราคาอาจผันผวนสูงและผู้ถือสินทรัพย์ที่เชื่อมกับทรัพยากรจริงอาจได้รับประโยชน์จากการขาดแคลนโต๊ะหนังสือจึงแตกต่างจากคู่มือการลงทุนทั่วไปเพราะไม่ได้มองสินค้าโภคภัณฑ์เป็นเพียงสินทรัพย์เสริมแต่เป็นสัญญาณสำคัญของระบบเศรษฐกิจใหม่ประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของพอร์ต 60-40 และความจำเป็นของการจัดการความเสี่ยงแบบยืดหยุ่นโดนัทตั้งคำถามกับสูตรพอร์ต 60-40 ที่แบ่งหุ้น60และพันธบัตร40ซึ่งเคยได้รับความนิยมเพราะในอดีตพันธบัตรมักช่วยลดความเสียหายเมื่อหุ้นตกแต่ในสภาพแวดล้อมที่เงินเฟ้อสูงและดอกเบี้ยปรับขึ้นพร้อมกันหุ้นและพันธบัตรอาจขาดคุณสมบัติถ่วงดุลกันผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้นราคาพันธบัตรลดลงขณะเดียวกันหุ้นเติบโตที่อาศัยกำไรในอนาคตก็ถูกลดมูลค่าพอร์ตแบบเดิมจึงอาจเสียหายทั้ง2ด้านหนังสือไม่ได้บอกให้ละทิ้งหุ้นหรือพันธบัตรทั้งหมดแต่เตือนว่าการพึ่งสูตรคงที่โดยไม่ฟังสัญญาณตลาดอาจสร้างความมั่นใจเกินจริงแนวทางที่หนังสือสนับสนุนคือการจัดการความเสี่ยงเชิงรุกการมองข้ามสินทรัพย์หลายประเภทและการเตรียมรับเหตุการณ์หางเสี่ยงเช่นวิกฤตหนี้ภาครัฐวิกฤตหนี้บริษัทหรือสภาพคล่องหายไปอย่างรวดเร็วบทเรียนจากประสบการณ์ Lehman Brothers ทำให้ข้อเสนอของ McDonald's มีน้ำหนักในเชิงปฏิบัติเพราะเขาเน้นว่าตลาดมักเตือนก่อนสถาบันและนักลงทุนจำนวนมากเลือกอธิบายให้สอดคล้องกับความเชื่อเดิมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักลงทุนรายบุคคลที่มีพื้นฐานการเงินระดับหนึ่งผู้จัดพอร์ตนักวิเคราะห์ผู้ประกอบการที่ต้องรับมือกับต้นทุนและเงินเฟ้อรวมถึงผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างตลาดกับภูมิรัฐศาสตร์ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านไม่มองตลาดหุ้นเป็นศูนย์กลางเพียงอย่างเดียวแต่พิจารณาสัญญาณจากพันธบัตรเครดิตค่าเงินทองคำพลังงานและโลหะอุตสาหกรรมควบคู่กันประโยชน์เชิงความคิดคือการตั้งคำถามกับสมมติฐานที่ครอบงำยุคหลังวิกฤตการเงินเช่นดอกเบี้ยจะต่ำตลอดไปโลกาภิวัตน์จะลดต้นทุนต่อเนื่องและธนาคารกลางสามารถควบคุมความเสี่ยงได้เสมอจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการลงทุนมหาภาคทั่วไปคือเสียงของผู้เขียนมาจากประสบการณ์ในตลาดจริงและจากการเห็นสัญญาณเตือนก่อนการล่มสลายของ Lehman Brothers ไม่ใช่จากแบบจำลองเชิงทฤษฎีล้วนๆหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือพยากรณ์ที่รับประกันคำตอบแต่เป็นกรอบอ่านความเปลี่ยนแปลงอย่างมีวินัยผู้อ่านควรใช้ข้อเสนอของ McDonald เป็นฐานสำหรับตั้งคำถามตรวจสอบข้อมูลและปรับพอร์ตตามความเสี่ยงของตนเองแทนที่จะรับทุกมุมมองเป็นคำสั่งลงทุนโดยตรงหากคุณต้องการสนับสนุน Laurenji Donut คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่